Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ekonom a člen Národní rozpočtové rady, bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Richard Hindls. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Co znamená zvýšení základní úrokové sazby Českou národní bankou, jaké jsou ekonomické dopady Brexitu, který si Britové odhlasovali v referendu před 5 lety, jak vysoká by měla mít minimální mzda a schodek státního rozpočtu?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Bankovní rada České národní banky podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 0,5%. Je to hlavně snaha otupit možnou inflaci?
Je to určitě především snaha, přece inflace se nám dostala už nad 3% v dubnu, teď naposled 2,9, čili řádově kolem 3%. To už je na hranici cílování, nebo dokonce za ní už toho, co si Česká národní banka představuje. Je to samozřejmě ten důvod, trvalo to přes tu celou krizi, kdy se banka snažila naopak nízkými sazbami udržet ekonomiku v chodu, jak to jenom jde. Díval jsem se, že poslední změna úrokových sazeb byla 11. května 2020, takže jsme někde za 13,5 měsíci. Předtím se naopak hodně rychle snižovalo, to bylo, já si pamatuju, že jsem v lednu, kdy byla už také poměrně vysoká inflace a ekonomika se ještě nebyla úplně covidová krize v lednu 2020, hovořil do televize a pak začala banka poměrně rychle snižovat ty sazby až k tomu 11. květnu, kde se dostala na 0,25. Obvykle platí, že to snižování jde mnohem razantněji, protože banka chce vyslat jakýsi signál, že se snaží ekonomice pomoct. To zvyšování jde pomalu, teď píšeme konec června, hovoří se o ještě dvou, možná i třech zvýšeních do konce roku. Dělá to postupně po 0,25% bodu, aby za prvé dala signál a za druhé, aby ta ekonomika měla jistou stabilitu. Banka, Česká národní banka, vydá ještě dvě prognózy, myslím, že v srpnu a v listopadu a zřejmě na ně naváže potom nějaké svoje další rozhodnutí.
Ale měli bychom zdůraznit, že se vlastně vrací pomalu k té přirozené nebo normální úrokové míře. Prohlasovali 4 členové bankovní rady České národní banky, jeden hlasoval pro zvýšení základní úrokové sazby dokonce o 0,5% bodu a 2 byly pro ponechání úrokových sazeb beze změny. O čem to podle vás svědčí?
Mě to taky překvapilo, tohle skóre, mám-li to takhle říct, protože se to očekávalo poměrně jednoznačně, že banka v tom posledním zasedání teda přišlápne a přidá plyn nebo zvýší teda úrokovou sazbu. To, že tam byl i názor na 0,5, by mě tolik nepřekvapilo. Spíš přece jen to skóre, řekněme 5-2, teda 4-3, protože ten jeden vlastně byl ještě pro rychlejší změnu. Přece nevidět, že ještě existuje asi v myslích určitá obava, protože ať se můžeme bavit jak chceme, já teď nechci vyvolávat ani pesimismus, ani optimismus. Nevíme, co ještě může přijít a samozřejmě a banka má čas, potom má nástroje, ale nevíme, co se ještě v té ekonomice může odehrát. Vidíme, že jako vyhráno asi v určité míry je, ale není konec zápasu s tím, co se teď kolem nás 2 roky dělo, tak i banka asi v tomhle tom si zachovává určitou obezřetnost. Fakt je, že to samozřejmě asi povede k posílení koruny, i když včera to ještě nijak zvlášť vidět nebylo, včera koruna posílala zhruba tak jako tuším v pondělí, takže nic se nedělo. Dále platí také to, že tohle všechno, co se promítne i do našich peněženek, do našich vkladů a tak dále, do chování komerčních bank, retailových bank, tohle všechno nepřijde ani zítra, ani pozítří, to se může tahnout ten vliv několik měsíců, takže ten nástup a taková ta, řekněme, postupnost toho, co banka dělá, je spíš signál, protože my si rozhodně počkáme, ještě komerční banky nebudou spěchat se zvýšováním svých úrokových sazeb, třeba na spořících účtech, rozhodně ještě
no, ale
nebude.
Úvěry na bydlení tvoří víc než polovinu poskytnutých úvěrů. Jak se podle vás krok centrální banky odrazí v ceně hypoték?
Kdybych to měl říct jednoduše, tak by to hypotéky šly samozřejmě nahoru. Je to úvěr jako každý jiný, nebo specifický, ale je to úvěr. Jenomže ta situace na bankovním trhu, na bytovém trhu je poměrně složitá. Ceny bytů jsou enormně vysoké, mladí lidé asi potřebují nějak začít, to jsme zažili i my, nebo já jsem taky začínal nějak s bydlením a tak, když byla úplně jiná situace. Tady si asi to k nějakému zvýšení hypoték povede, ale ono by to zase trošku stížilo přístup k těm bytům, zejména těm mladším, co nemají ještě a vlastně se zavazují tou hypotékou, nemají dost prostředků. Tak asi je to úvěrová politika, tak asi to k nějakému zvýšení povede, ale nejsem si úplně jist, že to bude nějaký lineární vztah a rozhodně to zase, jak jsem říkal před chvílí, nebude zítra. Ale nějaké zdražení tam asi očekávat lze.
Jak už jste řekl, tak koruna mírně posílila. Nakolik podle vás se to může projevit právě na pevnosti koruny?
Já si myslím, že koruna i s tímhle tím, co se teď děje, že se trošinku posiluje, ještě zdaleka není tam, kde by byla před tím covidovým obdobím. Já si myslím, že ještě pořád nějakých možná 50 nebo něco podobného, že ještě rozhodně půjde nahoru do takové té přirozené kondice, ve které dejme tomu byla před krizí koronavirovou, si myslím, že se bude dostávat ještě možná půl roku nebo něco podobného, že tohle všechno bude pomalu, ale asi tam ten směr samozřejmě bude. Samozřejmě tím se ale prodraží i třeba financování dluhu a všechno, protože všechno bude dražší nebo všechno bude mít vyšší úrokovou míru, tak to se pochopitelně promítne i do těchto věcí, ale ještě to bude chvilku trvat.
Zároveň to může teoreticky mít vliv na omezování firemních investic.
Ještě větší problém asi by byl potom zejména u těch firm, které vyváží, protože ta posilující koruna a zvýšení úrokových sazeb samozřejmě znesnadní jednak přístup k úvěrům, a to je to, co jste se ptal, investice bude to všechno složitější. Jednak pokud koruna posílí, tak samozřejmě pro ti, kteří vyvážejí, tak to bude mít asi, a zase to nebude zítra, takže to nebude skoková veličina, o to šlo bance především, aby to nebyl skok. Ale bude to mít následky v tom, že se bude trošku hůř vyvážet, protože ta situace, řekněme, v těch rozvíjejících se ekonomikách, teď nemyslím rozvíjející se, ale jako ekonomiky, které se dostávají zpátky do své kondice, tak ta konkurence tam bude velká.
Podle Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky, bankovní rada nemá žádnou pochybnost o tom, že pandemie a její důsledky ve smyslu různých omezení jsou na ústupu a že to nastalo dříve, než se očekávalo. Toto řekl, čili ono je to vlastně všechno předvídatelné, to, co se děje, čili mělo by nás to nechávat v klidu asi.
Já si myslím, že jo, a oni už vlastně, a to je docela dobrý signál, že bankovní rada nebo ústy guvernéra už vlastně řekla, že se připravuje i na další zvýšení, čili zachovává určitou plynulost. Přece ten finanční svět je poměrně hodně složitý, je to takový lakmusový papír v celé ekonomice, tak si zachovává určitou obezřetnost, ale dává poměrně zřetelný signál, že se k těmhletěm věcem ještě asi bude vracet, nevím, jestli ještě možná během prázdní nebo potom po prázdní, a říká se, že dvakrát, možná dokonce třikrát. Stejně tak, když jsem tenkrát hovořil, bylo to takový rozhovor vlastně ve zprávách přímo před budovou banky v zimě, tam jsem tam v kabátě, tak přišli tři za sebou snížení té sazby a také se to dalo tenkrát čekat. Je pravda, že ta inflace kolem 3% není žádná zdrcující. To cílování na 2% je takový umělý konstrukt, o kterém se poměrně málo kdy hovoří, nebo hodně se hovoří o tom cílování, ale málo kdo ví, že to je poměrně moderní věc, která se objevila až v druhé polovině 80. let. A dokonce z Nového Zélandu, Nový Zéland tenkrát vlastně v 60. letech byl jednou z nejbohatších ekonomik z pohledu přepočtu na jednoho Novozélanděna, vlastně konec světa až někdy na druhé straně země koule. Potom se Novozélandská banka dostala do určitých potíží, nejenom banka, nebo měna a celá ekonomika. A výsledkem byl vlastně takový pokus tehdejšího guvernéra Novozélandské banky, který se jmenoval tuším Donald Brash, nebo Breš, který přišel s tímhletím cílováním. To bylo tak někdy v roce a 2% nebo 4%, vlastně ono to je to konstrukt. No a tak se došlo vlastně k tomu, že se podařilo tu novozelandskou ekonomiku poměrně rychle oživit, nebo rychle uvést nahodit zpátky na koleje. No a pak se to dostalo i do těch vyspělejších a větších ekonomik a u nás se cíluje, abych si to přesně neto, ale tak asi něco málo přes 20 let, takže to není to cílování k těm 2% plus to pásmo, není něco, co by tady bylo od nepaměti.
Já jsem četl, že Česká národní banka byla mezi prvními na světě, která v tomto období zvyšuje základní úrokovou sazbu. Co by se dělo, kdybychom byli členy eurozóny?
No, tam je ta situace je trošku jiná, protože eurozóna má inflaci výrazně nižší. Pokud se teď bavíme jenom o inflaci, my se bavíme u nás o nějaké 3% inflace plus minus, to je jedna z nejvyšších, ne, možná vůbec nejvyšších v Evropě. Eurozóna je o nějakých jeden procentní bod, možná ještě o něco více než jeden procentní, možná i o 1,5% bodu v průměru níže než ta naše inflace, čili my bychom takhle nestáli. A já si taky ještě dobře pamatuju někdy období před dvouma rokama, kdy všechny ty ekonomiky byly spíše s deflací. Takže se strašilo zase deflací, že lidé nebudou kupovat, že se budou bát, protože ten jazyček na váhách je právě ta spotřeba. A spotřeba je to, co má rozhýbat teď ekonomiku, byla odložená, nemohl jste si koupit zájezd, ještě to furt není úplně jednoduché, nemohl jste řadu věcí dělat vůbec, bál jste se vy, já osobně, nejít do nějakých větších investic třeba ve svém osobním životě. Teď se ty stavidla trošku uvolnila, ale ta obezřetnost tam bude vždycky a zase to zvýšení těch úrokových sazeb zdraží úvěry, jak jste říkal, možná obtížní trošku investice a ve finále nakonec zase možná si radši něco odložíme, protože zase ty pořící účty, i když to ještě dlouho bude trvat, nám něco nabídnou. Takže ona je to taková hra oživit ekonomiku, přibrzdit ekonomiku a žijeme v takovém divném světě už dva roky. Všichni.
Vlastně pořadu je, jak to vidí, je ekonom profesor Richard Hindls.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Přesně před 5 lety si 51,9% Britů odhlasovalo, že si přejí, aby jejich země vystoupila z Evropské unie. Zajímavé je, že 45% oslovených se v průzkumu aktuálně vyjádřilo, že rozhodnutí opustit EU bylo správné. 44% mělo opačný názor. Autoři průzkumu se zároveň ptali těch, kdo byli v roce 2016 dostatečně staří na účast v referendu, jestli by svůj tehdejší postoj měnili. Jenom 11% respondentů odpovědělo kladně, zatímco 82% řeklo, že ne. Jak se Brexit projevil v ekonomice ostrovního království?
No, on se teprve začne projevovat, protože sice o Brexitu jako o smlouvě, nebo o tom nápadu vlastně po tom referendu je uplynulo 5 let a 1 den, ale vlastně to skutečné odstoupení bylo až po uzavření těch unijních obchodních dohod a ty běží teprve od 1. ledna letošního roku, takže vlastně ten skutečný zásah do ekonomiky vlastně běží teprve nějakých 150 dní nebo něco podobného. Už se to trošku na ekonomice Británie projevuje, protože vývoz i dovoz zpomalil, když se podíváme na čísla, teď nebudu těmi čísly unavovat, ale roky třeba 2017, 2018, 2019, 2020 dobře, ještě covid, tomu nechme tohle, ale na těch 3 letech už je vidět trošku pokles, jak ze stránky dovozu, tak ze stránky vývozu, čili už se to začíná projevovat.
Já tady zrovna mám poznámku, že export potravin a nápojů ze Spojeného království na území Evropské unie se v prvních 3 měsících meziročně snížil o 47%.
Ano, tam jde o desítky procent.
Tam možná velkou roli hraje právě ten covid.
Jednak covid a jednak celní omezení. Všechno je daleko trošku složitější. Potraviny jsou zboží, které má omezenou trvanlivost nebo jsou velká část těch komodit. Čili vlastně všechno je složitější. Musíte projít daleko většími kontrolami, musíte mít daleko víc deklarátorů pro převoz toho zboží. Tohle všechno si možná časem zase vrátí trošku do svých kolejí, ale jsou tady celní překážky, jsou tady administrativní překážky a to řadu lidí odradí. Já spíš celou tu situaci vnímám, jak ten svět nelze chápat prostě jednobarevně, jak to není černá bílá. Takhle ten svět dneska nastaven není. A Británie se rozhodla, přitom sama vlastně ta evropská souručenství, ještě tenkrát se nehovořilo o Evropské unii a o Evropské komisi, ale Británie tam vlastně byla 47 let a stála u zrodu, stála na startovní čáře těch integračních snah. Svět se integruje a Británie se teď z toho takovým trošku černobílým způsobem vyvlekla. Já nemám nic proti referendu, ale ukazuje to jednoznačně, jak je. Složitá situace, když na velmi složitou otázku nebo problém položíte jednoduchý dotaz. Chcete nebo nechcete? Chcete ven z Evropské unie nebo nechcete? Jenomže už nikdy do té otázky nemůžete vložit. Jak se bude chovat ten partner, co udělá Evropská unie? Víme, jak tvrdá byla ta vyjednávání. Stálo tu několik premiérů místo. Syriza, Mayová, Johnson se tak vlastně pohyboval na hraně volitelnosti kolem toho. Mayová vlastně dokonce byla pro zachování členství v Evropské unii a pak vedla vládu, která připravovala ten odchod. Takže tam byla celá řada takovýchhle věcí. Ten výsledek referenda byl 52,48 nebo něco podobného. Vy jste teď citoval
51,9% pro
a 48, kolik, nevím, je proti. Teď jste citoval zase čísla 43, 44, zase to na plichtu a to ukazuje, že ten svět není jednoduchý. A položit skutečně na složitý problém takhle jednoduchá, zašlete zaškrtněte yes, nebo zaškrtněte no, v tom lístku, víme, jak tenkrát chodili v těch manifestacích lidé pro nebo proti Británii. Británie možná má takovou trošku tendenci jakoby se možná trošku izolovat, možná to dělá ten pruh toho moře mezi Francií a Belgií a Británií, nevím. Já si teď fotbalové mistrovství, já si vždycky vzpomenu na, to samozřejmě nejde úplně srovnat, nechci to zlehčovat teďko, ale Británie něco podobného udělali ve fotbale. Británie po roce 45, po skončení druhé světové války, kde byla úžasně jako Winston Churchill prostě a podobně, udělala takový zvláštní krok, že se izolovala kolebka fotbalu od fotbalu. A vlastně 7-8 let nehrála mezistátní zápasy, ona přece nebude hrát mezistátní zápasy. Pak tam přijelo Maďarsko s Grošičem, s Puskáčem, Fenivéžím, Kočišem a dalo v Bevendy 6 gólů. Já jsem si na to teď několikrát vzpomněl, když čela bylo to výročí a když jsem viděl, jak se i trošku Anglie trápí na tom mistrovství, tak jsem si říkal, to tady už jednou bylo. Prostě najednou ten svět fotbalu, a teď to opravdu nechci zlehčovat, ale ten svět fotbalu se nezastavil. A maďarský wonder team, vlastně, který tenkrát byl, přivez do Wembley 6 gólů. A Británie jenom zjistila, že ten pohyb je a ta integrující se ekonomika, všechno, co se kolem nás děje, to je něco podobného, ten svět se nezastaví. Evropská unie je pro Británii největší partner, pořád to platí.
A co znamená tedy odchod Velké Británie pro Evropskou unii? Ona chce vytvořit fond v objemu 5 miliard eur, který má pomoci k překonání důsledků tedy Brexitu. Jak by mohly být ty prostředky využity?
No, první řadě je potřeba říct, že Británie je, nebo stále je, není už členem Evropské unie, ale je druhou největší ekonomikou v Evropě. Ať už se vytvoří jakékoliv prostředky, jakékoliv kanály pro výměnu zboží, pracovních sil, myšlenek, technologií, čehokoliv, tak pořád Británie zůstává druhou největší ekonomikou. Možná pátou, šestou, teď přesně nevím, na světě. Takže to je obrovský hráč. A i kdyby se vytvořil jakékoliv fondy pro překonání těchto věcí, tak pořád pro tu Evropskou unii to je veliká ztráta. Prostě je to obrovský trh, nesmírně technologicky vyspělý. Je to finanční centrum. Londýn není žádná, řekněme, malá banka v úvozovkách.
A zůstane jim?
No, už se teď díval jsem se na údaje třeba z burzy v Amsterdamu, už se větší objem obchodu odehrával teď v únoru, březnu v Amsterdamu. A přitom amsterdamská burza je veliká, ale zase to není taky nejsvětovější hráč, takže odešly už některé finanční instituce z Londýna, odešlo tuším 7-8 tisíc lidí v těch službách finančních, takže i tam může dojít k té ztrátě. Na začátku jste se ptali, jak vlastně se vyvíjí objem obchodu, klesá. Ono se to potom někde zastaví. Samozřejmě Británie si najde svoje skulinky, Evropská unie si najde svoje skulinky, ale je to určitě věc, která všichni víme, že Evropská unie má své klady, má své zápory, Britové to řešili tak, jak to řešili, proti tomu nelze nic mít, ale ta situace není jednoduchá a nejde jí vtěsnat do otázky, seš pro nebo seš proti, do jednoho řádku, to je dost složité.
Profesor Richard Hindl je hostem pořadu, jak to vidí?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pokud nedojde ke změně v plánované fiskální politice, prolomí Česko takzvanou dluhovou brzdu už za 3 roky. Upozorňuje na to zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou zpracovává Národní rozpočtová rada. Jenom krátce, co je to takzvaná dluhová brzda?
To je dáno zákonem, je to zákon o rozpočtové odpovědnosti z roku 2017, podle kterého byla taky rozpočtová rada zřízená a tak dále. A ten tam stanoví vlastně taková dvě pásma nebo dvě místa, co se má v ekonomice dělat, když se financím nedaří. Těch 55% je taková spíš výstraha. Je to možná polštář, nebo řekl bych to, nebo to řeknu obráceně z druhé strany. V Evropské unii a v těch kritériích, která platí v Evropské unii, je, že byste neměl překročit 60% hranici. My jsme si vepsali do toho zákona 55% hranici a ta říká, že v momentě, když bude, se narazí na tu brzdu, že se má okamžitě začít budovat dlouhodobá koncepce, dokonce je tam napsáno, že pokud v té době už je třeba rozpočet schválen a dojde k propadu té brzdy, že by se měl rozpočet celý přepracovat tak, aby se nastolila dlouhodobá udržitelnost. Není to zase 0,1 veličina. Současně se vyžaduje, aby třeba zdravotní pojišťovny nebo okresy, obce, samosprávné celky územní, měly vyrovnaný rozpočet až na nějaké výjimky, které stanovuje zákon. A stejně tak to platí i pro nějaké další veřejné. Tam jsou 4 body v tom zákoně, jak to má fungovat. No a takže je to takový výstražný prst. To, jaké důsledky to má, je potom samozřejmě velmi složité, protože vy si na ten dluh, a teď jedno, jestli je takový nebo makový, nebo jestli je náš, nebo švédský, nebo německý, vy si na něj musíte půjčit. A samozřejmě ten, kdo vám půjčí, tak se hodně rychle dívá kolem sebe a úrokové podmínky, takzvaná dluhová služba, která kolem toho je, je závislá na stavu ekonomiky, na těchto psychologických faktorech, že jste porušil nějakou brzdu nebo neporušil a tak dále. A vlastně v tu chvíli se vám třeba to půjčování začne prodražovat. Takže velkou část toho, co vytvoříte, budete muset dát jenom na splácení úroku. A my jsme ekonomika malá, a teď to řeknu, jako myslím to v úvozovkách, řeknu to trochu tvrději, pokud se nám ta ekonomika opravdu dostane do velmi špatných čísel, což snad nakonec nebude, tak se s námi nikdo nebude mazlit. Prostě ty finanční trhy, už jsme se o nich bavili na začátku, řeknou dost, vy nám zaplatíte, že my jsme vám půjčili peníze a vy nám je dáte zpátky v téhle podobě.
Což je vlastně odpověď na argument vlády, že český dluh je na evropské poměry malý a že si stát jeho zvýšení může dovolit. Není to tak úplně přesně pravda. Tripartita se neshodla na výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak odbory, tak zaměstnavatelé považují navrhovaný schodek 390 miliard za nepřijatelný. Co je ještě podstatnější, že vláda počítá s podobnými schodky 370 respektive 340 miliardy dalších 2 letech. Čili co s tím? Můžeme si dovolit takový schodek?
Tam je v tom, aby se ta situace otočila, kromě toho, že musíme předpokládat ekonomický růst a nějakou ekonomickou prosperitu, tak na straně příjmu. Ale tam je několik věcí, které možná se neměly takhle odehrát. To je především to zrušení superhrubé mzdy, které nás připravilo vlastně v tom, ten balíček daňový nás připravilo nějakých 90-100 miliard v tom dluhu nebo v tom problému, o kterém se bavíme. Tam je taková vlastně věta o tom, že je to přechodné opatření na 2 roky. Prezident Zeman dokonce tenkrát podmiňoval vlastně jakoby svůj souhlas tím, že nebo svůj přízeň tomu kroku tím, že je to přechodné opatření, ale o tomu se teď moc nemluví. Teď máme všichni teda už ne superhrubou mzdu, trochu jsme dostali víc na těch nižší daňová zátěž, no ale neříká se, jestli to bude za 2 roky. Podobně je to tady s kolem důchodové reformy. Není žádných pochyb o tom, a to není politika, že naše populace stárne, ať to bude, jak to bude, tak zátěž, daňová zátěž nebo důchodová zátěž naší společnosti bude velká. A v současné době neexistuje ani moc silná vůle nějak tu důchodovou reformu řešit. Stále se opravuje jen důchodový systém na straně výdajů. Bude spravedlivý důchod, dostanou to maminky s dětmi, které byly proti tomu nelze vůbec nic říct, ale na druhé straně je otázka, kde se do toho vemou peníze. A to jsou velké položky. A pak jsou samozřejmě malé položky, typu jestli bude, nebude digitální daň, co se bavíme o nízkých jednotkách miliard, jestli bude nebo nebude nějaká úspora v optimalizaci veřejné správy, jestli se do toho promítne i daňovými z těch jiných položkách, než jenom daň ze mzdy nebo z příjmu. Tak tohle jsou všechno věci, které je potřeba teď odstartovat. Řeknu příklad Německa. Německo se docela dobře dostalo do kondice. Před těmi 5-6 lety začalo mít nulové schodky, anebo dokonce mírnou zelenou nulu. No teď propadlo taky. Ale ono má třeba tu trajektorii a zase nemusí vyjít. Tu trajektorii na těch 5-6 let má úplně jinou, ale kdo taky ví, jestli to tak v Německu bude?
Ještě pojďme krátce, my se rozloučíme. Kotáci, jak se díváte na návrh ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD zvýšit minimální mzdu na 18 000 korun?
Je to velký skok. Já obecně jsem spíš příznivce minimální mzdy. Jsou země, ve které tenhle institut vůbec není. Já patřím spíš těm, kteří jsou. Lidi mají něco dělat, mají dostat zaplaceno. Ono se často i v tom, řekněme, mediálním světě hovoří jenom o té minimální mzdě. To znamená skutečně ten dolní práh. Ale ono také platí, že ten nárůst mezd v těch firmách prostupuje až někam skoro k první polovině, nějakému čtvrtému decilu těch mezd. To znamená, nezmění se jenom tam zda na té minimální úrovni, ale ti, kteří jsou těsně nad ní, taky budou říkat, já chci víc. Takže ono to prosakuje někam až skoro do poloviny toho mzdového systému, toho mzdového vějíře. Z tohohle pohledu zase to přidání je hodně razantní, to jsou skoro 3 000 korun, a vzhledem k tomu, že ty firmy si prošly tím, co si prošly, že to taky bude mít nějakou zátěž, to není úplně jednoduché. Minimální mzdě u nás je nás asi 5 milionů, 5 až 4 milionů zaměstnanců, vy jste předpokládám zaměstnanec, já jsem zaměstnanec, takových je nás 5 a kousek milionů, ale v té minimální mzdě dělá asi 140 tisíc lidí, tak kolik je to 2,5% nebo něco takového, nebo 3. Tak to zase není tak velká položka, ale je tam to prosakování, tak se s tím musí velmi opatrně a v době, kdy, ale chápu, že lidi mají dostat svoje peníze, to prostě jako asi o tom není nejmenších pochyb, ale samozřejmě ten souboj v tripartitě, já se s těmi lidmi, kteří v pondělí jednali osobně znám, tak samozřejmě zaměstnavatelé hájí svoje a zaměstnanci hájí svoje. Takový je svět politiky.
V pořadu, jak to vidí, byl dnes bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, člen Národní rozpočtové rady, ekonom profesor Richard Hindls. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, hezké léto.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.